Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ГЕРБ и Бойко Борисов ще се върнат ли начело в политиката, но и на каква цена? Отговаря Тома Биков, ГЕРБ.
Беновска пита.
И сега казвам виртуално здравейте, господин Тома Биков. Чуваме ли се, виждаме ли се, чудесно.
Господин Здравейте, аз ви чувам.
Аз сега ще знам къде се намирате. Вие сте в Монтана, разбирам, май, с вашия лидер Бойко Борисов, който вчера даже си посна във Фейсбука снимки и писа, че това е неговата социология от Монтана. Изтече информация, че там бил и главният прокурор Иван Гешев. Има ли някаква интрига?
Не, ние всяка събота сме в различен град в страната. Тази събота сме в Монтана на среща с наши членове и симпатизанти, които обикновено се провеждат в най-голямата зала в града, в който сме. Така че очакваме днес да имаме около 700 души, с които да се видим и да обсъдим актуалните проблеми.
Тоест няма явка между главния прокурор Бойко Борисов и народни представители от ГЕРБ в Монтана?
Между Бойко Борисов и народни представители от ГЕРБ има, но между Бойко Борисов и Иван Гешев няма.
Окей. Добре, сега по темата. Ние с вас разговаряме точно 3 дни след като по ваша инициатива с помощта на ДПС, Възраждане и ИТН взехте главата на Кирил Петковото правителство и предстои в понеделник той официално да подаде оставка пред президента Радев и да започне, не знам колко продуктивна ще бъде тая рулетка, да създаде нов кабинет. На кого, обаче, не е много ясно. Но, тържествувате ли?
Не. Аз не мисля, че падането на едно правителство би трябвало да е повод за тържество. Правителството се самосвали практически и нашата мотивация да внесем вот на недоверие беше да прекратим или по-скоро да ограничим този разпад, само той да се случи само в рамките на правителството и на управляващото мнозинство, а не в рамките на цялата държава и на обществото. Защото неадекватната формула, която господин Петков зададе след като разбра, че един от коалиционните му партньори отказва вече да подкрепя правителството, беше да започнат да се търсят някакви депутати, които евентуално да го подкрепят, което директно, директно се нарича политическо брокерство. Няма по-лошо нещо от това държавата да зависи от политически брокери, от хора, които зад които не е ясно кой стои. Защото зад депутатите, които са членове на парламентарни групи и на партии, ясно кой стои. Стоят техните избиратели, стоят техните лидери, стоят техните политически ръководства. Зад депутати, които се водят независими, стоят хора, но тези хора никога не носят отговорност.
Господин Биков, обаче искам да споделим чувствата, които изпитахме, когато Кирил Петков разбра, че вече няма да е начало на държавата и някак патетично, почти като в Ботевото на прощаване, се сбогуваше на трибуната на Народното събрание със своите министър-председатели. Нека да видим заедно картинката и вашия коментар.
На фона на аплодисментите на падналите от власт промяната БСП и ДБ, Кирил Петков, като един харвардски революционер, сякаш излъчваше към цял народ и към татко, и към Лена си Христо Ботевото на прощаване. Не плачи, татко, не тъжи, че станах аз и хайдутин, хайдутин татко бунтовник. Но кълни, татко, проклиняй таз турска черна прокуда, дето нас млади пропъди по тази тежка чужбина. Да ходим, да се скитаме, немили, клети, недраги. А знае, татко, мил съм ти, че може млад да загина, като си ме, татко, родил със сърце мъжко и юнашко. Та сърце, татко, не трае да гледа турчинче без ней над бащино ми огнище, там, дето либе хубаво черни си очи вдигаше. Дружина тръгва, отива. Пътят е страшен, но слабен. Аз може млад да загина. Но стига ми тая награда. Да каже, нявга народът, умря сиромах за правда. За правда и за свобода.
Е, господин Биков, вашата оценка.
Ами, аз лично след вота на недоверие изпитах чувство на облекчение. Доколко господин Петков е разбрал, че вече е министър-председател в оставка, аз не съм напълно сигурен. Той до последно изглеждаше като човек, който изобщо не разбира какво се случва. Това да ти падне правителството след 7-месечно управление и то с вот на недоверие, не се беше случвало, просто защото до момента може да сме имали всякакви министър-председатели, но всички те са били така, хора с някаква политическа дълбочина. Докато в случая с Петков имаме човек, който е абсолютно адекватен в политически план. Той е малко като... Аз също имам едно искрено и така, желание, което е, например, да стана централен нападател на Реал Мадрид. И имам искреното желание да вкарам 50 гола за един сезон в Испанската лига, но ако се опитам, вероятно ще изглеждам така, както Кирил Петков изглеждаше.
Сега ще възстановим връзката. Дали не пипнахте камерата?
Падна ми телефона.
Падна ми телефона?
Не, звънна ми е...
А.
Да, няма значение.
Окей. Така, значи, вие не може да станете нападател на Реал Мадрид, да вкарате 50 гола. Кирчо, опита ли се?
Да, ако това не се е чуло. По-скоро той изглежда така, както аз бих изглеждал, ако ме сложат в титулярния отбор на Реал Мадрид. Така изглеждаше той като премиер на България. Човек с, може би, искрено желание по някои въпроси да направи нещо, но с липса на всякакви възможности, защото в политиката желанието е важно, но също така са важни доста и качествата, които могат да ти позволят да осъществиш желанията. Сега, какви бяха желанията на Кирил Петков, аз честно казвам не можах да разбера, извън мантрата и лозунга, че той се бори с корупцията, каквото и да означава това. Аз съм абсолютно сигурен, че той не може да даде дефиниция за корупция.
Давате ли ми да ви...
Защото корупция...
Да, доскажете. Доскажете с корупция...
Корупцията е много общо понятие. Между другото, в целия свят борбата с корупцията е много трудна, защото трудно се дефинира какво означава това. Корупция е от това да дадеш рушвет на някого, за да минеш през задния вход на администрацията или на някаква услуга, до това да се обадиш на братовчет ти, да ти препоръча лекар, който да те приеме бързо. Това също е корупция, трябва да знаете.
Давате ли ви да ви споделя, понеже как се ще не се разбрал Кирил Петков, защо е във властта, да ви споделя така нещо съкровенно, което се натъкнах в едно интервю, което взех от Асен Василев. Кратичко, изслушайте го или изгледайте го внимателно.
И се сетих каква саможертва ми призна лидерът на промяната Асен Василев на рождения ден на майка си. 2 юли, но 21-во.
Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване, ако
може. Махнете и тя утре, продете и сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете. Да. Кажете и 2-3 да ви хвама.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
Имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, но в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не. За мен е между мъж и жена, но...
Защо човек може да обича и детето си,
може,
и градината
си? Нямам деца,
си.
За съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Е, господин Биков, виждате каква голяма саможертва е направила Асен Василев, за да влезе във властта. Няма любов до себе си, няма жена.
Това с маските накрая беше интересно, защото една от фразите на Кирил Петков беше маските паднаха, което може би означава, че са намерили любовта пътил. По отношение на господин Радев, най-вероятно, защото към него беше отправена тази фраза. Колкото до... Това ми се струва малко маниакално това разбиране за властта. Едва ли не си се оженил, защото от изначално си очаквал да станеш министър на финансите. Обикновено министър се става случайно. А в случая с господин Василев и господин Петков, пък още по-случайно. Но аз не бих искал да коментирам някакви такива психологически... да правя някакъв психологически портрет на господин Василев. Смятам, че те влязоха във властта, преди всичко неподготвени за нея. И в интерес на истината им хареса прекалено бързо и прекалено бързо си самовнушиха, че са родени за властта и никога едва ли не няма слязък от министерския Мерцедес и ще продължат така за винаги да строят новия живот.
Главният въпрос е сега дали Бойко Борисов и ГЕРБ ще се върнете във властта. Но аз ще добавя да станете начало на политиката по-скоро, защото властта е само средство. Но ще добавя и уточнението на каква цена ще стане това. Не станаха ли Кирил Петков, Асен Василев и компания жертва на вътрешно-политическото напрежение, което създадоха, в това число и с ареста на Бойко Борисов, и с европейско-американско напрежение, което създадоха, с имаше един вид с едно време за Тито, бившия президент на Югославия, който свирил на едно пиано, нагласил се на американците и на руснаците в двата регистъра. И тук ми е добре, и там ми е добре. Нали? На Макрон не ги ли приплъзна? И Бойко Борисов не се ли възползва майсторски от проблема със Северна Македония?
Ами, Бойко Борисов за няколко часа направи това, което Кирил Петков не можа да направи за 6 месеца. Ако говорим за казуса с Република Северна Македония. Истината е, че една от големите пречки за отпадане на ветото беше общественото мнение, което ставаше все по-нервно заради бездействието и според мен тоталното неразбиране на Кирил Петков по отношение на тази тема. Вие помните, че миналата седмица и в петък и в събота той даде няколко интервюта, в които каза, че изобщо не е чел френско предложение, което за мен само по себе си беше скандал.
Говорите за Кирил Петков.
Да.
Да.
Това обезкуражи още повече. Изобщо не обясняването на такива сложни проблеми, невъзможността да ги обясниш, кара обществото да се страхува и да се напряга още повече. И господин Петков през цялото време със своите, пак казвам, неадекватни изказвания по тази тема, единствено, което правеше, беше да нагнетява напрежение в българското общество по отношение на Македония. Всъщност ние бяхме получили едно предложение, което отразява една немалка част от българските искания. В същото време, времевата рамка, в която трябваше да кажем да или не, изтичаше. И ако ние не бяхме взели това решение, което взехме вчера, Следващата възможност за някакво развитие на този казус щеше да дойде при шведското председателство и щеше да дойде за нас при изключително неблагоприятни условия.
Не е ли чешкото председателство следващото?
Чешкото е следващото, но за чешкото председателство темата с Македония не е особен приоритет. И се очаква, доколкото знам, се очакваше шведското да поеме нещата в свои ръце.
Демек след една година или нещо?
След една година при много по-лоши условия. Ако разчитахме на Кирил Петков да вземе решение, каквото той отказваше да вземе до последния момент, включително и до вчера на обяд, когато парламентът излезе с решение, просто щяхме да изпуснем тази възможност, която прави така, че България, българските искания, една голяма част от българските искания станат искания на Европейския съюз и от тази позиция България вече в следващите години да успее да защити своите интереси. Това беше исторически шанс и това беше причината Борисов, колкото парадоксално да звучи, като опозиционен лидер да поеме инициативата да обясни на хората за какво става въпрос, хората да го разберат, между другото, защото да, със сигурност има и хора, които са против това, но като цяло няма тази бурна реакция, която много мнозина очакваха. България да вземе това решение, което, повярвайте ми, след време всички ще разберат, че е било правилното решение.
Не знам кой какво ще разбере. Знаете, че има 60% на съгласие от страна на българите за присъединяване на Македония в Европейския съюз и това ще бъде доста сериозен проблем по време на изборите. Помислете си за
кампанията. Огромен процент българи са за присъединяването на Македония към Европейския съюз.
Но при определени условия.
Но при определени условия. Иначе даже не 80, а най-вероятно 100% от българите са за присъединяването на Македония към Европейския съюз.
Така да бъде. Сега
ние, имайте предвид, че ние имахме заседание на парламентарната група преди Борисов да обяви това. И на това заседание Борисов ни каза, аз съм наясно, че най-вероятно ще понесем и електорални щети. Но имайте предвид, че ако не вземем това решение сега, нямаме никакви гаранции за това, че изобщо някакви български условия някога ще влязат в тази преговорна.
Последен въпрос. В понеделник Петков подава оставка пред Радев, започва се парламентарната сувалка. Ако промяната не успее да бъде изгласуван нейн кабинет нов или не знам, или същи, или как, ГЕРБ, въпрос А. Ще подкрепите ли така, как да кажа, политически иронично един нов кабинет на промяната? И въпрос Б. Втория мандат се пада на ГЕРБ. Ще правите ли вие правителство?
Ние няма да подкрепим правителство. Продължаваме промяната, защото формулата, която Кирил Петков предлага, е същата, каквато беше преди вота на недоверие. Така че няма как да свалим доверието си от кабинета в парламента заради една причина и после при същите условия да подкрепим ново правителство, което нищо няма да се различава от старо. Колкото до нашия мандат, ние винаги сме казали, че сме готови да управляваме, имаме хората, имаме идеите, имаме и капацитета да го направим, но само когато бъдем първа политическа сила и когато избирателите ни отредят тази роля.
Тоест чакаме следващи парламентарни избори, за да видим ГЕРБ.
И ще изчакаме и третия мандат, който вече пък е чист ангажимент на президента и вече зависи как той би конструирал някаква формула на управление, доколко това е възможно, защото в момента, освен че не успяха...
Чета, между другото, сега, че Корнелия Нинова е казала някъде това, бързичко да ви го кажа, че Борисов се опитва да се препере през темата Македония. А на Радев конституцията му била тясна, искал да дърпа конците и да управлява държавата чрез ПП.
Ами аз си пожелавам някой ден и тя да се препере през някаква тема. Защото до момента ни се отдава.
Добър финал. Благодаря много за този разговор. Желая ви успешна среща с хората от Монтана. За финал обаче, понеже не сте тук, ще ви я връчим после лично. Това е вашата тениска Harvard Law. Подаряваме тази тениска така в как да кажа, шеговите отношения към възпитаниците на Харвард, които са тук начало на държавата. Бяха, пардон. Отдолу обаче има надпис Just Kidding. Просто шегувам. Какъв е вашия коментар?
Ами, аз не мисля, че Харвард е виновен за Кирил Петков.
Добре. Благодаря много за този разговор и ще ви дадем тениската, като се видим. Чао!
Чао, чао!
Това беше Тома Биков. Изчезваме и се връщаме.